Pozdrav svima, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bušim Basket, sa vama Marko Savić i Luka Zlatić.
Dobrodošli, pozdrav svima.
Nismo tonci, nismo montažeri, tehničke probleme rešavamo u hodu, tako da nekad kasnimo, nekad poranimo, zavisi od toga kako se iskombinujemo sa raznim mikrofonima, kablovima i tako dalje. No dobro, da se vratimo na NBA košarku.
Da se vratimo na NBA košarku. Prošle nedelje smo ostavili Denver Nuggets-e u potrazi za četvrtim ili čak trećim mestom na zapadu. I oni su tu potrazu krenuli, tako su demolirali Atlanta Hawks 126-102. Po meni, četvrta četvrtina nije morala ni da se nešto naročito igra. Prva petorka Nuggets-a, Jamal Murray, Will Barton, Michael Porter Jr., novo pridušli Aaron Gordon i naravno MVP Nikola Jokić je dolo prilično balansirano, a zanimljivo sa klupih ispratio ofanzivno ne toliko često nadahnuti Jamichael Green koji je dao 20 poena. Atlanta to onako prilično tunjavo što se statistika tiče, Trae Young nešto bolje od ostalih sa za njega samo 21 poenom.
Da, dobro, jasno nam je da Atlanta možda nije i najbolja ekipa za neke uspehe i neka poređenja, ali Nuggets su izgledali sjajno. I delo je da je Gordon samo nastavio tamo gde je Jeremy Grant stao. Što je u suštini odlična stvar, jel? Gordonu je bilo jasno što treba da radi, ili je uspevao da ostane sam na šutu, ili je utrčavao gde bi ga Jokić nalazio sa lakoćom za još lakše polaganje ili kucanje. Što u suštini nešto što smo očekivali od Gordona, jel?
Plus što igra odbranu.
Odbranu da ne spominjem uopšte. To, mislim, to je takav plus od Gordona za ekipu da je to strašno. A tek treba da se uigra, ovo je bila prva utakmica, tako? Da.
Bukvalno, ono, zamenili su Gerija Harrisa koji je u posljednje dve godine bukvalno samo odbranu igrao, osim ono, par puta kad bljesne. Dobili su Gordona koji radi to isto i mislim da će kakav god šut ima biti konstantniji nego Gary Harris.
Da, to je sad, on radi to isto samo na drugoj poziciji. U suštini sad treba rešenje, treba naći rešenje kada naletiš na ekipu koja je teška na bekovskim pozicijama. Da. Pa, tu će onda morati, ne znam, Jamal Murray i Will Barton da podignu nivo igre u odbrani kako bi rešili, recimo, ako budu igrali protiv Portlanda. Problem je, znaš, ne može tu Gordon mnogo da pomogne. Atlanta je ušla u ovaj meč osokoljena, pošto su imali 9 pobeda u posljednjih 11 utakmica, ali kaže Nate da su bili dekoncentrisani nakon diskutabilnih sudijskih odloka na koje se nisu adaptirali.
Kako bi tek bilo da su ušli u neizvesnu završnicu.
Da. Nije on kao rekao da su sudije napravili problem, nego kao nismo se adaptirali na kriteriju.
Dobro, to je isto, ok, prihvatit ću to kao, mi smo donekle krivi, uz malu kritiku sudija.
Da, prihvatit ću to kao ne želim da me kaznite.
Tako je. Drugi dan, reći ću rečenicu koju ću reći bar 5 ili 6 puta ove nedelje. Neci su kao apsolutni favoriti održavali 10 poena prednosti protiv protivnika, u ovom slučaju Minnesota Timberwolvesa. To je bilo bukvalno tokom cijele utakmice, pa i u četvrtoj četvrtini. Međutim, ono, kada neko ko je lošiji se ne predaje, možda mu se isplati. Minnesota se za malo isplatilo. U posljednje 2 minuta su imali minus 10, 108-98, napravili su seriju 9-0. Imali su dodatno slobodno bacanje da izjednače posle tih 2 poena. Ali, nažalost, nisu uspjeli nijedno da pojentiraju u posljednju minutu, dok su Brada i Kairi pogodili po 2 slobodna bacanja za krajnji 112-107.
Da, Brooklyn kao Brooklyn. Vidi, ne možemo da ne kažemo da su Netsi fantastični. Tako? Mislim, on, kad pogledaš taj roster, pogotovo ovu trojicu, to je to. Ali uvek se nekako muče u tim četvrtim četvrtinama, pa čak i protiv slabašne Minnesota. Istina je da KD ne igra, Blake se uigrava, LaMarcus Aldridge još nije bio u protokolu, ali on, razlog zašto su Netsi dobri je James Harden. I jasne. Ovde je morao da igra 40 minuta, što mu ne smeta, on je naviku to.
Tako je.
Houston, da. No dobro, s druge strane, pitanje, koliko će vremena trebati Steve'u nešto da skonta da mu je Claxton najbolji centar u ekipi?
Pa, imam određeni dojam da se to ove sezone neće desiti. LaMarcus je već u sljedećoj utakmici nakon ove igro startnog centra i igro je prilično dobro imajući sve u vidu i mislim da neće odustati toga, a pošto ova trojica igrača ili bar dvojica, odnosno KD i Kerry neće odustati od Andrea Jordana, njihovog ortaka, mislim da Claxton mora da čeka sljedeću sezonu i da se možda odvojica obojica penzionišu sa prstenom ili tako nešto bi postao prvi da. Centar Netsa.
Sa time da je klakson za sve ove koje će nabrao bog odbrane i bog plus minus kolone, znaš, ono, potpuno je suludo.
Pa, ja se slažem recimo da LaMarcus može u ovoj ekipi da igra tog nekog centra koji razigrava saigrače u smislu, isto što bi Blake Griffin radio u ovoj postavi, ili kad imaš ovu trojicu ludaka i imaš LaMarcusa koji realno mora da, ovaj, mislim, ako je sam pod košem, opet moraš da ga čuvaš, mislim, nije da ne moraš. Njemu je mnogo lakše, ima vrhunski pregled igre i vrhunsko iskustvo, on zna da vrati povrtnu loptu, ne znam koliko je Claxton još u tom fazonu, a i ne moraju da ga udvajaju. A tako da teško će doći od toga samo zbog odbrane, a mislim da će Nash kao jedan igrač koji je uvek igrao, mislim, još i u D'Antoniju, pod D'Antonijem za Sanse na 150% tih poena, kada se nije igralo na 110% tih poena, mislim da je sve jasno, Nets će da imaju neke utakmice, ja se nadam da će postići 150 plus poena da, i mislim, na koće pobeđuju.
Spomenuo si D'Antonija, ovaj, svi znamo šta je on radio sa
Houstonom. Tako je. Ako napad traje duže od 7 sekundi, nešto ne radimo kako treba, tako da to je to. E sad, Claxton će sigurno doći nekada na taj nivo da kao mlađi, brži, energični može da igra u super brzom napadu sa ovom trojicom Nat Dudy i John Harrisom, recimo, ali mislim da je to nešto će se desiti prirodno sledeće sezone ili tako nešto.
Mišljenja sam da je Claxton i sada već korisniji, samo zbog toga što kad ti imaš KD-a, Kairija i Kevin Durant na terenu, tebi treba taj centar koji igra odbranu, razumeš? Ne treba ti za napad ništa, apsolutno. Mislim, ja možemo da se složimo.
Pa načelno se slažem, da.
Tako, vidjet ćemo, okej. Okay.
Vreme će pokazati, ali mislim da ovo neće biti njegova godina, ali to ime treba zapamtiti za vrlo bližu budućnost čak. Dalje, imali smo uzbudljivu utakmicu između Pelikana i Bostona. Boston je potpuno očekivano izgubio gustu završnicu. Dakle, New Orleans je pobedio u Bostonu sa 115-109. Pelikani su šutirali 50% iz igre, 16-31 za 3 poena, što je onako prilično jedan impresivan prosek. Sa druge strane, Celtics su šutirali 33% za 3, što nije loše, ali ako se pogleda recimo da su Kemba Walker, Marcus Smart i debitant Evan Fournier zajedno imali 2 od 20 za 3 poena, mislim da mnoge stvari postaju jasnije. Evan je uspio da postane četvrti igrač od kako postoji shot clock koji nije postigao poen na svom debiju za novi tim, a pritom je postoji negativni rekord za Boston pošto je igrao 30 minuta bez poena. Imao je triple-double u smislu da imao dva skoka, dve blokade i dve ukradene lopte, tako da imao je bar te dvojčice neke. Meni je super što je makar igrao odbranu, znači dve blokade i dve ukradene su nešto pozitivno, a sve ostalo je bilo katastrofa.
Da, okej, okay, kad si spomenuo Fournier da krenu od njega, mislim ono 0 od 10 za celu utakmicu. Mm-hmm. Vidi, svakome se desi loš dan. Mm-hmm. I debi Fournier nije bio ništa što su svi zamislili, niko nije očekivao ovo. Ali, posle onog prozivanja na Twitteru kao, ljudi, googlajte moje prezime, ovo...
Ja mislim da se on spredo sa onom gangrenom Fournier za... probleme sa penisom.
Ma jasno mi, znaš, ali ono kao, kad se već kurobecaš da si bitan, onda jasno, na debiju jasno. Postigni 30 poena, razumeš, ono, isprati to, znaš.
Ili bar jedan za početak.
No dobro.
Biće to okej. Okay. Igra odbranu, on jeste šuter, ume da bude, ono,
streaky,
up and down,
što bi se rekao,
tako je,
da.
Tako da biće to okej. Okay.
Što se tiče same utakmice, delovalo je da Boston jednostavno nije imao rešenje za Zajona koji je dolazio do koša kako da. Je hteo. Što u suštini nije toliko čudno, taj si otišao, Tristan je povređen, imaš Time Lorda koji je odlično odradio posao koliko je mogao i znao, ali backup center ti je Luke Kornet i tu sve prestaje, razumiješ?
Kornet je imao onu jednu dobru utakmicu ovaj, kada je došao i valjda je Brad bio u fazonu, hajde da mu dam još
malo šansu. Ali Luke Kornet je sve samo neodbrmeni centar, znaš, i tu sve prestaje, znaš, tu ovaj može da si življava ako hoće, znaš.
I življava se čovjek.
I to si desilo.
Plus svima ostalima zbog toga je išle malo trojke, malo su bili slobodni da šutiraju i to je to. Šta smo da imali dalje? Hajde, imali smo neki derbi.
Važi.
Baksi protiv Clippersa. Baksi su vodili 12 poena na kraju prve četvrtine tog takozvanog derbija. Do polovremena su dodali samo još 17, što su Clippersi obilato iskoristili. ovaj, da u drugoj polovini treće četvrtine naprave prednost od 10 poena i da je samo dižu do finalnih 129-105. Clippers su imali 4 igrača sa 20 plus poena, među kojima su bili i Luke Kennard, kom je to nekako postalo ovaj, olako da se dešava u posljednje vreme, i potpuno iznenađenje Red Jackson. Mada i on i ofenzivni igrač, mislim, tako da, da kad mu da šansu šutira, da, što okay, da ne.
Ok, opet neko otelotvorenje Jordana u Luke Kennardu.
Da, da.
Dešava se s vremena vreme, pa onda opet neki dad i tako dalje. Sve nekako gore-dole, ništa u sredini. No dobro, u suštini ne pojmem šta se desilo sa Baksima, pregaziš ih kao parni valjak, ono, bez da su se pomučili, bar je tako izgledalo.
Da, da, pa u početku izgledalo da će to biti utakmica, ali bukvalno ono, posle 20 minuta sam već bio u zonu, ovi lako pođu po ene, ovi se mrcvare i jednostavno vidiš da je da, sad, to takva utakmica.
Clippersi rade ovo sa Milwaukeeom, ono što smo očekivali da će uraditi sa Orlandom, što nisu i tako
na
dalje.
Primjer, znači, da. Mislim da oni baš imaju problem malo, mislim malo, imaju dosta veliki problem motivacije, imali su ga i prošle sezone, ovaj, to ih je koštalo u gomili tih malih utakmica, a onda su popuno bili prsli u ovaj, bubble playoffu, tako da taj neki mentalni moment kod njih bi morao da bude presudan u vremenima koje dolaze. Treći dan, vratimo se na Denver.
Kako drugačije?
Kako drugačije. Denver je vodio 44-22 protiv Sixersa nakon 12 minuta. 20-ak pojena prednosti je bilo nešto s čime smo ušli u posljednjih 12 minuta na četvrtu četvrtinu, ali rezerve Philadelphia moramo da pohvalimo na tome, kao i mnoge druge rezerve ove nedelje, da nisu odustali do samog kraja. Dok Rivers ih je čak ostavio sve u posljednjih 5 minuta da igraju, što je onako jedan muški potez, za razliku od Melona koji je vratio svoju prvu postavu. Međutim, ovi su nastavili da krckaju razliku, stigli su čak do minus 6 u posljednju minutu, ali ne i više od toga, na kraju je bilo 104-95 za Denver, ali bogu mi da je trajalo duže, ne znam šta je bilo.
Da, vidi, ta prva četvrtina je donela dovoljno veliku razliku, da Nuggetsi ne zeznu nešto, mada su bili na dobrom putu da to urade. U toj prvoj četvrtini Jamal i Michael Porter Jr. su postigli 30 poena zajedno, ono, baš ih je išlo. Mislim, ta utakmica nije trebala da ima uzbudljivu završnicu, ali prva postava Nuggetsa je morala da se vrati u igru, kao što si rekao.
Da, da, to je radio na 15-ak razlike, kada je već vidio da ovi baš ne mogu rezervi ništa da urade, ali ni ovi prvi nisu baš mnogo radili,
da,
ali kao
ali
su dovoljno.
Da, da, porešno je, vratiše se, ali ovi su nastavili dalje, ono, melju jednostavno, znaš. I baš, lepo si rekao, interesantno, Rivers je rekao, ne, ovi što su odigrali kako treba, neko oni nastave dalje. Mislim, ispostavilo se kao dobar ovaj potez, ako ništa drugo, dobili su na iskustvu. Srećom po Nuggetse, vreme je isteklo.
Da, da. Ali to je još jedna ono, pohvala čitavog tima Philadelphia, koji generalno hvalimo čitave sezone. Sve što su radili od kako se Embiid povredio je jako dobro, mislim, ok, na istoku su, ali imali su teške utakmice, imali su utakmice protiv ekipa sa zapada i ili su gubili ono jedva ili su pobeđivali, tako da Sixers izgledaju sve bolje
tako,
i bolje.
Tako, baš pozitivna stvar, šta su radili kad se Embiid povredio, tako da, ne znam.
Nisu uopšte loši.
Uopšte, samo ćemo da vidimo koliko Doc Rivers u playoff može da zezne.
Tako je, nikad se ne zna. Clippersi su, kao što si donekle spomenuo u prethodnom danu, imali lagodnu prednost protiv Orlanda, ekipe koja se par dana pre toga rešila tri svoje najbolje igrača. Doduše, dobili su Wendela Cartera juniora, očiglednog boga košarke. No, nebitno. Do finiša treće četvrtine Clippersi su imali lagodnu prednost. Onda su neuigrani magični krenuli u nekoliko naleta. Clippersi su, da kažem, odbili prva dva, ali za treći možda nisu imali ni snage ni volje, u smislu umor posle prethodne utakmice, šta god, za razliku od Orlanda, koji ako ništa drugo te volje imao na pretek, i na kraju su dobili prilično visoko 103-96, i oni su bili ekipa koja je bila preciznija u posljednje dva minuta, sigurnija u sebe, iskusnija, ne znam da. Šta drugo još da kažem.
Da. Dobro, od uvek smo znali da je Wendell Carter Jr. dobar igrač, samo što eto, bio je u Chicago. Jel?
Da.
Vidi, Orlando je tradicionalna ekipa koja stalno pokušava da bude relevantna, da ne pravi rebuild i tako dalje, do ovog momenta, gde je potpuno jasno da tankuju, znaš. Neko to nije javio o Clippersima ili šta ja znam.
A nije igračima Orlando.
Da, nije to. Znaš, i onda kao, Clippers je gubio takve ekipe, kao što se dešava, znaš. Mislim, okej, okay, jasno mi je, povrede, pet utakmica za 7 dana su igrali, pobeđuješ Bakse dominantno veče pre toga, malo pre smo pričali o tome. Bukvalno dobiješ i kao da ne postoje, znaš, i onda ti dođe jedan Orlando gde, spomenuo se, taj voljni moment je možda falio, ali opet ona ista stvar, posle prve četvrtine delovalo kao da je to, da Clippersi završavaju posao, ali to se ne dešava, da. I Orlando postiže 66 poena u drugom poluvremenu. Vidi, 66 poena. Tih 66 poena oni nisu postizali dok su bili Vučević, Fournier i Aaron Gordon u ekipi.
Da, da.
Znači to je bio faktički rekord sezone za to drugo poluvremenu. Nije, grešim, bilo je još jednom 67 poena u decembru, u decembru ovaj, protiv Wizardsa. Ali to je bilo protiv Wizardsa koji ne igra obrano. Da, da stanje bude frapantnije. Orlando nije vodio u ovoj utakmici sve do pred kraja četvrte četvrtine kada prave seriju od 17-3 za kraj utakmice. Mislim, ono, baš kako bih ti rekao, ne znam, potpuni meltdown Clippersa.
Bukvalno.
Da, u drugom poluvremenu Orlando zaustavlja Clippersa na 32,7% šuta. To je 16 od 49. Mislim, ne znam, i to je, da, i to je bilo
si.
Bez Isaaca.
Da, dešava se, ne znam šta bih rekao.
A već standardno je da ekipe pobeđuju Clippers-e u reketu, ovde je to bilo 36-18 za Orlando, i ako na to dodamo 15 prema 2 u poenima iz kontre, rezultat je jasan.
Da, da. To je bar dva. Imalo je ekipa ove nedelje koji nisu dali nijedan poen iz kontre, tako da...
Kad bi pročitao samo ove statistike, da... A da mi ne kažeš protiv koga igra Orlando, ne bi pogodio nikada da su Clippersi.
Jasno, ima smisla. Ok, pa smo se zezali sa Clippersima, idemo na četvrti dan i ono što smo svi očekivali, najveća zvezda buyouta Andre Drummond je potpisao za Lakers-e i debitovao je za svoju novu ekipu u dresu sa brojem 2 kao startni centar. Pošto LeBron i AD ne igraju, on je došao tu da iskoristi neigranje njih dvojice, učvrsti Lakersa pod košem. Ima je doduše nesreću da ta prva utakmica bude protiv Bucksa. Na početku nije izgledao onako, nije izgledao spektakularno, nije izgledao loše, videlo se da je malo tromiji nego inače.
Obzarđao je,
igrao,
da.
Tako je. Ali dok je on bio u igri, Lakersi su bili dosta blizu Bucksima, može se reći da se utakmica konstantno lomila. Međutim, u nekom trenutku Brologa je nagazio na stopalo, povredio mu je prst, što je za Andreja bio kraj utakmice. Imao je 4 poena, 1 skok i 2 asistencije, a od momenta kada je on izašao, Lakersi su baš pali, Milwaukee je počeo diže prednost, na kraju su dobili sa 112-97, pokvali bi Jrue Holidaya tu 28 poena, 8 skokova, 6 asistencija.
Dobro, već je uobičajeno da bekovi protiv Lakersa divljaju, tako je i Jrue Holidaya opravdao to ovde. Interesantno da ta povreda se desila još u prvom poluvremenu, ali Drummond je nastavio da igra kako bi na poluvremenu Drummond saznao da je ta povreda ozbiljnija nego što se mislilo. Njemu je faktički ceo nokat otkinut sa prsta. Tako da je bilo prilično jasno zašto je izašao i to je bilo to, meltdown Lakersa posle toga, potpuno očekivano. Kasnije ćemo još malo o Drummondu sigurno da potegnemo koju reč. Kuzma je bio dosta loš sa linije za 3 poena, 1 od 9. Čak i da je bio na nekom svom proseku za ta 3 poena, ne bi to mnogo pomoglo.
Ne bi izvuko, ali da. Da.
Interesantno je bilo da su sva tri Antetokumpa provala 52 sekunde na terenu, pre nego što se Janis isključio i rekao dosta od mene, ja ću sad da gledam kako se vas dvojica koljete. Postali su drugi trio koji je bio zajedno na parketu, braća Holiday su to uradila u decembru 2019. godine.
Lepo. Dan peti. Zadnji igram su lakše pobeđeni, pa su odlučili da se odmaraju protiv Orlanda. Međutim, pojavio se Nikhil Alexander-Walker, kog inače ljudi hvale kao talentovanog momčića koji zna svašta da uradi. Postigao je 31 poen i držao ekipu bliže pobede sve do samog finiša. Međutim, potpuno nevjerovatno, Wendell Carter Jr. je doveo Magic do plus 5 u samom finišu. Nikhil pomenuti to briše sa 5 vezanih poena, trojka i dvojka i odsumo produžetak. Duel ove dvojice igrača se nastavio u prvih 2-3 minuta produžetka, a onda su se recimo ostali igrači Orlando pridružili Wendellu Carteru, a Nikhil igrao sam, tako da je Orlando eto opet pobedio 115-110.
Evo opet spominjem Orlando kao pobeđuje, kao tankuje, kao dobro. Vidi, prva postava, James Ennis treći, ok, ajde, relativno poznat igrač, čumao keke, ok, ruki, znamo,
da, znamo,
da, nismo izmislili. I onda Jason Randle. Molim?
Ko?
Ko? Dobro, Dwayne Bacon znamo ko je i Cambridge isto bi u startnoj postavi, ali on igra samo 5 minuta dok Wendell Carter nije ušao. Mislim, ono, dobro, ok, i Pelikani su bili ojađeni, yes, s druge strane.
Ali to je neki sličan nivo, samo
opet,
što
ajde, ne znam. Doći ćemo do Pelikana, opet imam turta da kažem zašto se dešava sve to što se dešava.
Pelikani svakako ne bi trebalo da tankuju s obzirom da i pored, koliko, pored svega koliko se trude ne bi i dalje su sa šansom za 10. mesto makar, ali bože moj. Atlanta i San Antonio su igrali dva produžetka. Na kraju su Hawks ipak bili bolji sa 134-129. DeMar je postigao 36 poena, Derek White 29 za poražene. Za pobednike su najbolji bili Trae Young sa 28 poena, 20 asistencija. Clint Capela sa 28 poena i 17 skokova, a 28 poena je postigao i Bogi. Bogdan Bogdanović je dodao do 5 skokova i 5 asistencija i odigrao svoju najbolju partiju u dresu Jastrebova. Inače igra sve bolje i bolje, izgleda se i oporavio od povrede i uklopio u ekipu u pravom trenutku za Hawkse koji hvataju zamak za možda i četvrto mesto na istoku.
Pa da, interesantno je da su i Capela i Bogdan i Trae postigli po 28 poena. Klasična utakmica Jastreba, odbrana se ne igra, šta nas briga, šutiramo 50 od 100, naspram Sparsevih 49 od 110. Bogdanović konačno došao do forme, kao što si lepo rekao. Šta je tu najbitnije? Najbitnije je da Trae Young nije bio primoran da bukvalno vodi utakmicu sve vreme. Znači, mogao je Bogdan da preuzme to malo od njega. Ovaj, što u suštini možda bude dobra stvar zato što kako bi, manji pritisak pravi na Trae Youngu. Opet sigurno je Trae Young izgubio tu 7 lopti i tako dalje, ali ako ništa drugo, ovaj, imaš tu nekog starijeg, iskusnijeg koji može da smiri igru, da preuzme i tako
može,
dalje.
Može, može prenese odmoriš, loptu, može tako, da tako promeni ritam na malo sporije tako i tako je, dalje, tako dalje.
Ovaj, Capela od 10 od 10 sa linije za slobodnih bacanja, nisam istraživao, ne znam da mu se to ikad u životu desilo.
Verovatno nije. Da si rekao 7 od 10 bi bih prijatno iznenađen, na 10 od 10 je već onako wow.
Sa druge strane, Sparsi su obično ekipa koja imaju jaku klupu, ali ovde klupa Jastreba bila bolja od Sparsa sa 47 prema 29. Tako da potpuno zaslužena pobjeda ovaj, Atlante.
Ok, došli smo do derbija Denver protiv Clippersa, gde se dešava ista stvar koja je na mnogim utakmicama, jedna ekipa se odlepi na kraju prve četvrtine, to je bio Denver plus 12, održavali su tu prednost veći deo utakmice, no ajde od Clippersa još mogu da očekujem da naprave najednu četvrtu četvrtini i da stignu to, bilo je 84-84, nešto manje od 7 minuta do kraja utakmice, u tih posljednjih 7 minuta opet se desilo da ekipa koja je vodila veći deo utakmice odbije taj nalet i uspe da pobedi. Bili su sigurniji i precizniji nego Clippersi i pobedili su 101-94. Cijela prva petorka Denvera je imala 14 ili više poena, samo trojica Clippersa su bili dvocifreni.
Da, dobijem nekakvu inspiraciju kad treba da pljujem Clippersa, obići mi se u glavu.
Kao navijač Lakersa, sve je jasno, ali kad budu ti ispali njih u prvoj rundi.
U ovoj utakmici Michael Porter Jr. je bio faktički ključna stavka. Delovalo je da u svakom napadu u kojem je on uključen, on ima mismatch, kogod da ga čuva. Što je malo frapantno s obzirom da igraju protiv Clippersa, ali tako je delovalo kao da igra protiv ono kao, znaš, u srednjoj školi si igraš protiv deci iz osnovne škole. To je dobro za Denver i pogotovo što se desilo protiv Clippersa. Yes. Zabrinjavajuće za Clippersa je da smo videli obrnutu realnost, što sam pričao. Navodno, Clippersi imaju najbolji defanzivni duo na krilnim pozicijama, ali ovde smo videli potpuno obrnutu situaciju gde Denver odbranom faktički dolazi do pobjede. Clippersi završavaju na samo 94 poena. Aaron Gordon suvo zlato. Mislim da ćemo to reći još nekoliko puta do kraja sezone. Drugi najefikasniji posle Jokića u plus minus kategoriji, a već treća utakmica za redom kako daje veliki doprinos. Mislim, ok, mali je sample, jasno mi je. Da kažem uzorak, da ne kažem sample. Ali, vidi, u napadu radi to što radi, već smo pričali.
I prvi put u 3 godine ima playa. I to da, Jokića.
Da, vidi, još uvek on na trenutke deluje pogubljeno po terenu. Kad treba da katuje, kad treba da ostane otvoren na šut, tako dalje. Malo se tu gubi, ali ima sreće da kad igraš u Denveru, samo ti trči, naći će te neko, znaš. Ono. Da ne pričamo da je odličan posao uradio na Kavaju, 10 od 22 za šut Kavaja i samo dva slobodna bacanja. Mislim, i dalje stoji da Clippersi slabo idu na slobodna bacanja, ali kad je to Kavaju u pitanju, znaš, kad ti njega zustaviš na tih 10 od 22 i samo dva slobodna bacanja, to je uspeh.
Ključno impresivno, da.
Jamal je krenuo standardno svoje neefikasno šuterski, ali u clutch time-u bio ubica. pogađao je sve što je trebalo, kad je trebalo. Interesantno je da je bio bolji, da je bio najbolji skakar svoje ekipe sa 8 skokova.
Mora neko i da skače ponekad.
14. uzastopna utakmica gde Nuggetsi imaju 25 ili više asistencija, potpuno logično s obzirom da imaš Jokera u timu, jel? Ovde je bilo 28. Clippersi su zategli odbranu u drugom poluvremenu. 39 poena su dozvolili Nuggetsima, obilo im se u glavu 62 poena koji su dozvolili u prvom poluvremenu. Interesantno je bilo vidjeti Rondoa, nije igrao, ali je bio tu kao assistant coach, pogotovo Terence Mann je pomagao dosta.
Vokalni solista.
Ako im nešto treba, to im treba, s obzirom da znamo ko je glavni trener tu.
Tako je. Ok, idemo dalje. Utakmica koju možda ne bih ni spominjao da nije bio blowout svih blowouta. Warriorsi su igrali bez Stefa i Dreja protiv Raptorsa. Raptorsi inače, kao što znamo, ne blistaju u posljednje vreme. 12 minuta smo gledali košarku, bilo je 21-26 za Toronto na kraju prve četvrtine, a onda je usledio jedan od mnogih potpunih potopa, ali ovo je bio najpotopljeniji do sada za Warriorse. Postigli su 16 u drugoj i 14 poena u trećoj deonici. Toronto je u jednom trenutku u trećoj četvrtini imao i plus 61, što je onako poražavajuća činjenica. Generalno su se opustili, sprdali su se do kraja, možda bi bilo i više, ovako sramotnih 130-77, znači 130 za Toronto, 77 za Warriorse. U suljubu prema Jokiću i Demu, ja moram sada da dam jedan hot take, ako su Warriorse ovoliko loši bez Stefa Karija, kako može da kaže da on nije MVP u pravom smislu te skraćenice?
Da. Pa vidi, pore što... nisi video Denver bez Jokića, pa tu u suštini i ne znaš, ko zna gdje bi Denver bio bez Jokića.
To ima istine, nadam se nećemo ni videti do duše na Big Ball.
Još ako dodaš, još ako oduzmeš, ovaj Arona Gordona i Javela koji su od skoro tu, i recimo da Jokić nije igrao i isto neki vremenski period, ko zna gdje bi bilo.
Bilo, da.
Vidi, Warriors su ovdje šutirali skoro 33% za celu utakmicu. Ok, loše šuterske večeri se dešavaju i... protiv toga ne možeš, to će se izbalansirati. Ali 21 izgubljena lopta je nešto na čemu možeš da poradiš već posle 10. u prvih x minuta. Razumeš? Da kažeš, ok, moramo malo više da čuvamo loptu. Ako ništa drugo, znači kao, čuvaj loptu. Ali dobro, ajde, ok.
Pa da, ok, problem kod Golden State-a definitivno jeste to što oni posle Stefa i posle Draymonda nemaju igrača kojima da kreira napad. Bukvalno nemaju igrača kojima da kreira napad. Wiggins može da ume sam sebi nekada da namesti šut i to je bukvalno to, kapiram da oni, meni oni pul su zapravo najmanje loši u tome što to ne znaju, kao ne znati šta raditi s loptom, a Kelly Oubre koji je inače dozvolio sebi da izjavi da sledeće sezone kad se vrati Clay, ja se neću predati i neću biti one koji ulazi sa klupe.
Da, hoćeš.
Ako budeš ostao u ekipi, da, hoćeš. Gospode, bože, šta taj dečko priča.
Dobro. Fred VanVleet je ovde završio utakmicu ranije zbog povrede Kuka, ali ta jedna trojka koju je postigao mu je održala rekord franšize aktualnim. Znači, on je postigao bar jednu trojku na 76 utakmica za red.
Impresivno. Imali smo ne derbi, ali sam odlučio da pohvalim dva igrača kod Bostona, jednog malog sprodajući se. Igrali su protiv Rocketsa, pobedili su 118-102, do pobede su ih vodili Time Lord, koji je do 20 poena, 9 skokova i 8 asistencija došao šutem 9-9 iz igre. I moram da pohvalim Fournier-a, ali ne celu Fournier-a, nego posljednju četvrtinu, znači posle prve očene utakmice, druge gde nije imao mnogo šuteva, i tri loše četvrtine protiv Houstona, podivio u četvrtoj, dao je 20 poena za jednu četvrtinu, i na kraju čak imao 7 trojki, što je rekord za igrača Bostona koji ušao sa klupe.
Da, konačno, dobra četvrtina od Fournier-a protiv ABA liga ekipe.
Ajde, bar protiv nekog, da, svaki ne, početak je
nežak. Nebitan je u toj priči skroz totalno. Koliko dugo pričamo da Time Lord mora da dobije minute?
Mora.
Koliko dugo pričamo? Mora. Srećom, eto, tradeovali su Tajsa, Time Lord je dobio minute i kao, vidi, mi imamo centra, zamisli, mi lajci pričamo to već koliko dugo, samo daj minute, vidi. I prošli put protiv Houstona je bio 100%, da, 7 od 7, to je bilo 14. marta. Prvi igrač Celticsa u istoriji sa 28-8 uz 100% šut. 8 igrača je to uradilo kad postoji vreme za šut i 4 od sezone 2000-ta. Tako da u lepom društvu Robert Williams i koliko god sam navijač Lakersa, toliko navijam za Roberta Williamsa.
Ja isto i mislim da možda i zbog njega ovaj put koji su Kelti izabrali da se ne pojačaju previše nego koliko im treba recimo sa Furnijevom i da donekle odustanu od kao toga da su kontenderi ove godine, a da prave ekipu za sledeću sezonu, ovde ako ih bude išlo, ono kao što je Miami išlo prošle godine, možda i urade nešto. Mislim da oni stvarno razmišljaju tako i mislim da tu ima malkice i ono psihološke varijante, u smislu ajde da se ubacimo u mindset mi da nismo favoriti, da bismo više grizli protiv favorita u play-offu kad dođe do toga, možda to motiviše ekipu koja je onako sumnjivo motivisana s obzirom na sve poraze u poslednjim minutima i tako dalje, i tako dalje.
Dobro, vidjet ćemo, ali lepa budućnost za Roberta Williamsa.
Svakako.
To najbitnija stavka od svega.
Utakmica koju smo najavili za ovaj dan bila je Lakers protiv Kingsa i to smo s obzirom na sve povrede i još nesigurnu priču oko Drummonda, koji na kraju nije ni igrao zbog jeli otkinutog noktića. Najavili smo kao utakmicu gdje bi Sacramento mogao da pobedi, iznenadi LA i da može da dovede Denver do tog četvrtog mesta. To se nije desilo, pošto su Kings izdržali 15 minuta, a nakon toga su izgledali dosta neozbiljno. Na kraju bilo 115-94 za Lakers-e, potpuno zasluženo. De'Aaron Fox je bio u velikoj formi 2,5 meseca, ja mislim. Ovog puta je šutirao 5 od 20 iz igre, 25% za 12 poena. Sa druge strane, Kyle Kuzma, jedno od njegovih, možda bih rekao čak i sve češćih dominantnih utakmica, postigao je 30 poena u šut iz igre 11 od 18.
Da, mislim, to su bile ključne izgubljene lopte. Iako su Lakers izgubili više lopti, 17-15 je to bilo, Kingsi su uspeli samo 11 poena da izvuku iz toga, dok su Lakersi dali čak 24 poena iz izgubljenih lopti Kingsa. I bez Drummonda Lakersi dominirali u skoku, što je opet, mislim, čudno. S druge strane, to je s treće strane sad već, De'Aaron Fox je po pravilu trebalo da izdivlja ovde zato što je bek protivničke ekipe i tako dalje. Nije se desilo, ali dobro, šta ćeš, ipak su to Kingsi. Ne, oni jednostavno ne mogu da odigraju odbranu. Mislim, doćemo još jednom do Kingsa posle. Što se tiče Lakersa, znamo već da Dennis Schroder igra za ugovor. Odbio je ekstenziju, trebao da dobije valjda 20 miliona po sezoni, tako nešto. Nije hteo.
Ceni se više, pa dobro.
Da, ne, okej, okej. Mislim, nije da nisu Lakersi hteli da mu daju, još su hteli, ali kao nemamo čoveče, znaš, ono, vidi šta nam, koji nam je roster, znaš, odakle nam. Vidi, to može bude dobro, možda bude loše. Ako bude previše forsirao sebe i svoju statistiku, može da bude lošije po ekipu, ali ne mora znači, zavisi od toga kako će ga koristiti.
Jasno. Sedmi dan, odnosno sad već rano jutros, završene utakmice između Indijane i San Antonija. Oni su otišli u produžetak, bilo je 126-126 u regularnom toku, što je neočekivano mnogo poena za ove dve ekipe, ali vremena se menjaju, Greg Popović igra sve ofanzivnije i tako dalje i tako dalje. U produžetku su igrali koš za koš do 131-130 za Sparse, nakon čega su Persici napravili 9-2 posljednjih 2,5 minuta i došli do pobede. Po 7 igrača iz svake ekipe išlo preko 10 poena, kod poraženih najbolji je naravno DeMar DeRozan sa 25, kod pobednika, i ovo sam dugo čekao kažem, najbolji igrač Caris LeVert sa 26 poena i 9 asistencija. Nije bio najbolji u produžetku, mislim, on je dao manje poena, ali ono što je radio tokom cijele utakmice, Caris, kog svi znamo i volimo kad je zdrav i spreman za igru.
Da, još jedan igrač koga gotivimo, imao lepo veče, jel? Vidi, bez obzira na odsustva Domantasa, Brogdona i Lemba, Indiana je uspela da postavi rekord franšize u broju poena ove sezone. U posljednjih dva minuta regularnog dela Sparsi su napravili miniseriju od 5-0 kako bi izvukli samo produžetke. Čak je DeMar imao šut za pobedu, ali daleko je to bilo, koliko je to, 90 metara. DeMaru je ovo bila 450. utakmica u karijeri sa bar 20 poena ili više. Nema mnogo igrača koji ima tu brojku i ta imena koja se vide su ono LeBron, Durant, Carmelo i tako dalje. Greg je bio vidno ljut posle utakmice i rekao je da je prilično jasno. Kaže, jednostavno ne smemo da dozvolimo da primimo 139 poena. Ti 139 poena nas je ubilo, kao kraj priče. Mislim, jasno nam je kakav Greg. Kratko, jasno i istinito.
To the point, tako je.
da dođemo do još jednog mladog igrača kojeg otimo, bar neki od nas. Keldon Johnson se pridružio Davidu Robinsonu i Timu Duncanu kao jedini igrač franšize sa 700 plus poena i 330 plus skokova u prvih 60 utakmica. Lepo društvo, mora se priznati.
Odlično društvo. Biće nešto tog momka.
Biće sigurno. Predvideo sam, mora.
Tako je, samo malo konstantnije da postane, što će se desiti vremenom i iskustvom i to je to, bit će igračina. Idemo opet na Kingse, igrali su ovog puta protiv Baksa koji su igrali bez Janisa. I po ovom nedeljnom receptu, Baks udrži 10 poena prednosti do 6 minuta pre kraja, onda su Kingsi napravili nalet sa 118-105, stigli su na 118-116, serija od 11-0. Zatim Baksi postižu jedno slobodno bacanje, Kingsi izjednačuju na 119-119, ali nisu imali snage za više. Donte DeVincenzo i Pat Connaughton su zapravo bili dovoljno predstavljeni sa penala, od 6 bacanja pogodili su 5, ja mislim. Došli su do prenosti od plus 4, tako da je trojka uz zvuk sirene Terensa Davisa bio dovoljno samo da se smanji na minus 1, odnosno 129-128 za Bakse. Drew Holiday nabija na parketu 33 poena, 7 skokova, 11 asistencija.
Nezgodno je kad dođeš u tesnu završnicu protiv Milwaukee-a, a Janis ne igra. Nemaš koga da fuliraš za slobodno bacanje.
Da, da. Ovi ostali pogađaju, da. Dobra ga.
Budenholzer je bio prilično jasan u svojoj izjavi posle utakmice, gde je hvalospeve izjavljivao za Drew Holiday-a, gde je bilo fazono kao da nije bilo njega, mi bi izgubili ovi ostali, ništa su igrali i tako dalje. Kao bukvalno je dao sve od sebe i doveo ekipe do ove pobede, što u suštini jeste istina, bukvalno je bio pa vođa na terenu, pošto Middletona nije bilo nigde. Middleton je, i pored užasne odbrane Kingsa, Middleton je uspio da promaši 11 od svojih prvih 12 šuteva. Tokom cele sezone Kingsi nemaju problem sa napadom, čak su i ušli u ovu utakmicu kao sedmi u ligi u ofanzivi, ali jednostavno odbrana ne postoji. Odbrana ne postoji i tu nema leka, očigledno.
Pa, verovatno.
Bar za sad.
Vreme će pokazati. Ok, recimo da smo prošli kroz sve utakmice koje su bile zanimljive, ili bar većinu zanimljivih utakmica. Idemo u rubriku trendovi. Prebacili smo, verovali ne, dve trećine sezone. Osim Memphis i San Antonija i možda još neke ekipe koje su par utakmica ispod toga zbog COVID protokola i ostalih zezancija. Borbe za pozicije sve više zakuktavaju i moguće ćemo u budućim nedeljama malo više vremena provoditi pričajući ko je koga pretekao, zašto i tako dalje i tako dalje. No, idemo samo na brzinu. Vrh istoka znamo, Sixers i Nets su trenutno izjednačeni na prvom mestu. Sixers su odlično prošli, znači period bez Embiida koji se inače vratio. Baksi su tu negde odmah iza njih, pitanje da će ih napadati ili neće, nije to ni mnogo bitno.
Pa da, Sixersi su, pa sad kad im se vratio NBA, mislim da je to prvo mesto lock. Bez obzira na sve, mislim da neće dozvoliti da izgube to prvo mesto.
Pa dobro, imaju bolji raspored, ja mislim, od Netsa po nekim.
I prednost i bolji raspored, ne verujem, a Baksi su tek u kanalu, baš im nešto ne ide u poslednje vreme, tako da ne verujem ni ja da će oni sad nešto, mislim, i da hoće, ne verujem da mogu. Mislim da je to na strani Sixersa da izgube ako hoće.
Mada bi KD trebalo da zaigra ove nedelje, tako da...
Dobro, istina, samo kažem, ne zavisi od KD-a.
Rekao bih da su Sixersi favoriti za prvo mesto, ali ne bih otpisio Brooklyn sigurno. Loša vest nedelje je sigurno za Charlotte. Znači, oni su na četvrtom mestu, super su, ali nakon što su izgubili Lamela Bola, verovatno na celu sezonu, nije nemoguće da su izgubili i Gordona Haywarda na celu sezonu. Gordon će zbog povrede stopala pozirati sigurno bar 4 nedelje, što manje više, ok, izbacuju ga iz igre za fantasy igrače, to je definitivno. Što se tiče regularne sezone, pomoći će možda Malkice na kraju, ali je dosta neugodan trenutak da ti izgubiš dva možda najbolje igrača. Oni imaju 3,5 utakmice prednosti u odnosu na 9. mesto, ja mislim, i 6,5 utakmice prednosti u odnosu na Raptorse koji su 11. Ne verujem da Raptorsi mogu da ih prestignu, ali da mogu da padnu na 8. 9. mesto uopšte nije nemoguće.
Da, moraće Miles Bridges da step upuje, što bi se reklo.
Pa i on, i Devonta, i
dobro, ova dvojica su već preuzeli s obzirom da se Lamelo povredio, sad mora neko da zamene i Gordona.
I Malik Monk je povređenost, tako da...
Tako, i PJ Washington će morati da vrati šut kad tad, pošto mu baš ne ide u poslednje vreme.
Uglavnom, neće biti lako Charlotte-u, ali eto.
Bar su na lepom mestu, razumeš, pa imaju neki...
Imaju neki, ja slučaj da se Malkice, da olakšaju sve taj pad. Svi od Majamija do Indijane, to je od 5. 9. mesta, su u tri utakmice i gledajući skoče bar za to jedno mesto ove, dok Hornici padaju. Miami je tu najbolje pozicije, lepo su se pojačali Oladipom, pobedili su četiri vezane utakmice i skoro sigurno će biti četvrti, ali nikad se ne zna.
Tu da, reklo bi se da je Ariza, pa kako bih rekao, preuzeo tu ulogu prve četvorke i da Bjelica ulazi sa klupe.
Jeste, lepo su se uklopili i mislim da je to to. Nisu onda kontender kao ova prva tri tima, ali vrlo lako mogu da uradili što su radili prošle sezone, ono iznenade jedne, dve ekipe.
Moglo bi da se desi, da.
Izrazito pojačani Bullsi su uspeli da izgube šest vezanih utakmica već. Nemaju lak raspored ni ove nedelje, tako da njihova borba sa Raptorsima za 10. mesto postaje posebno zanimljiva. Ovaj Raptors, eto, ni krivi ni dužni, imaju šansu da se vrate u play-in u sledećih par dana, pritom njima prestoji međusobni susret ove nedelje, tako da biće to zanimljivo dosta za gledanje.
Da, interesantno mi je to za Bullse, očekivao sam više, ali izgled, to nisu još sve još uigrali, verovatno, kako treba. Pa,
verovatno, da. Imaće malo bolje rasprede za dve nedelje, tako da ovaj, vidit ćemo da će krenu unapred, malo je tu, treba će im samo pouzdanje i tako dalje, i tako dalje. Detroit je naravno i dalje najgori u konferenciji, tu će vjerojatno da ostanu, a ni ovi ostali iza njih, čak ni Washington, ovaj, nemaju za mnogo šta da igraju, tako da to je to. Na zapadu imamo dve ekipe sa najboljim skorom u ligi i dve ekipe sa najgorim skorom u ligi. Najbolji skor, to već znamo i dalje mnogima čudno kad to čuju, na prvom mestu Utah Jazz sa novom serijom od 9 vezanih pobjeda. Iza njih su Sunsi koji imaju, mislim, pobjedu više od najboljih ekipa sa istoka i mogli bi da ostanu na tom drugom mestu u ligi uz malo sreće. Na dnu su naravno Rakete i Vukovi koji su za razliku od prethodnih par meseci krenuli makice da pobeđuju, znači imaju ove, Rakete dve pobede, Vukovi tri pobede, što je isto okej. Okay. Iznad njih su OKC Thunderi koji izigravaju dečicu, mislim, nemaju ni za što zaigraju, tako da je to to od otpisanih, a imamo iznad njih, rekao bih, potencijalno jako veliku borbu od 8. do 12. mesta. Osmi su Sparsi, ne vjerujem da će dopustiti sebe da izgube to osmo mesto, ali nije baš da su ono u komfortnoj zoni. Ispod njih su, kako se zove, Grizzly, koji se drže na tih 50%, malo u sreću, malo uz nadahnutost pojedinih igrača. Zatim slede Warriors i Kingsi i New Orleans. Sacramento i New Orleans jesu nešto lošiji poziciji od Warriorsa, ali uz malo sreće i zdravlja mogu da iznenade neko od ekipa iznad.
Da, spomenuo si Pelikane. Pelikani su mi, pa, recimo, neko to razočaranje sezone, a u suštini i znam zašto. Jasno mi je, mislim, ti kad pogledaš Zajona i Ingrama, oni igraju najbolje sezone karijere, jel? Mislim, bolji su nego inače. To je taj uticaj Stena Van Gundija, koji će da razvije igrača, ali neće napraviti tim pobedničkim timom. Negde sam mislio da će se to možda desiti, ali ajde, bilo je poznano kao možda i neće. Mislim, već smo to videli sa Detroitom, isto kako je razvio Drummonda, ali nije bilo rezultata nikakvih. Tako da, što bi ti rekao, grdno su olakšali posao Dallasu da ostane tu gde jeste.
Recimo, Dallas je napravio seriju od 4 pobjede. Igra prilično dobro i zakucali su se na 7. mesto zapada, rekao bih da je to neka pozicija na kojoj će da ostanu. Mislim da Sparsi trenutno nemaju snage da ih ugroze, a ni sam Dallas mislim da nije toliko dobar da i mogu da napadne ove ekipe koje su iznad. Blizu su jednih i drugih, možda sva što se desi, ali ima još trećina sezone, ali nekako mi izgledaju dosta sigurno, osim ako se Porzingis ne povredi ili nešto slično.
Dobro, Dallas je iznenađujuće dobar cele sezone bio u odbrani. Ok, Porzingis je bio malo gore dole, ali ta odbrana ih je održala tu gde jesu. A dešava se ono što smo pričali još na početku sezone. Ako Dallas želi u play-off, Luka Dončić mora da postane novi Harden i da dovuče ekipu u play-off. Uz tu odbranu, koja je top 10, ja mislim, cele sezone, desilo se i to, ne baš od starta sezone, ali vremenom se uigrao i Dončić, i to u suštini to. S obzirom da Houston je počeo da tankuje, Pelikani su baš failovali, San Antonio je isto kao krenuo neki manji rebuild, ali i dalje su konkurentni. To je faktički to. Tako da mi je Dallas, meni lično, iznenađenje.
Ja sam ih cenio tu negde da će biti između 7. i 10. mesta skoro sigurno, ali jesu, bolje su se snašli nego sam očekivao sa Porzingisovom povredom i generalno povredama koje su imali u početku sezone sa osustom Seta Karija koji je prešao u Filadelfiju i tako dalje i tako dalje. Tako da jako lepo igraju. Što se tiče toga da je Luka postao novi Harden, slažem se u svemu osim u jednoj stvari. Luka ne šutira 20 bacanja po utakmici i kad kuka na sudije, njemu su sude tehničke greške.
Da, nisam mislio ne, da naravno, bude igračke korne, nego da vuče ekipu, razumeš?
Čisto da ljudi skapiraju kako jadni mali evropljanin posločen
ostane da ne sudija. Da ne pričam da smo zaboravili uopšte prošloj emisiji da pričam o tome kako su doveli JJ Redika.
Doduš, on još nije ni zaigrao.
Nije ni zaigrao, znaš, ali sigurno može da bude samo plus.
Da, JJ je dosta nezadovoljan bio što su ga trejdovali, u smislu, kaže da su ga uveravali da neće biti trejdovan i onda su ga samo šipovali za Dallas. Malo je kuko, ali ja mislim da mu je u ovom trenutku bolja pozicija, u smislu...
Bolja mu je sigurno pozicija u
Dallasu. Ulazi u playoff da. Ekipu i kao ono lik koji će duže da šutne par trojki, kao Kyle Korver recimo na kraju karijere, mislim da će lepo da se snađe i da to može bude dobar.
A dosta je on energičniji i pa u boljoj fizičkoj spremi od Kyle Korvera, tako da...
U tom periodu dosta, karijere, da,
dosta je on, dosta je on podcenjen.
Ok, znači prava stvar na zapadu je naravno ova borba od 3. do 6. mesta gde su redom Clippersi, Lakersi, Nuggetsi i Blazersi i svi imaju pola utakmice manjka na tabeli od prethodne ekipe, znači Lakersi su loši za pola utakmice od Clippersa, Nuggetsi od njih pola utakmice, Blazersi od njih pola utakmice i to može bukvalno da se pretumba iz dana u dan na sve načine. Nuggetsi bi možda mogli da budu i neki favorit da čak iskuče na treće mesto ispred Clippersa, a da se Lakersi i Blazersi bore za to neko peto mesto, po trenutnoj formi bih rekao, mada od Portlanda dosta zavisi koliko će da se uigraju sad kad su svi kao zdravi i tako to.
Ne znam kako ti, ali kad su Nuggetsi u pitanju od trade deadline-a, baš sam uzbuđen.
Jel da?
Da. Ako mene pitaš, jači su nego prošle sezone. Nadamo se da je i trener bolji nego što je bio prošle sezone. Tako da baš sam onako, kako bih rekao, high na Denver ove sezone. Pa, i opet bih volao Lakers i Denver finale i da budem miran.
Pazi, sa nekim ofanzivnim povratkom Vila Batona koji se dešava u posljednjih mjesec, dva dana, u smislu ponovo igra kao Vilda Trilo pre par sezona, i s Aaronom Gordonom, koji ako nastaje ovako se uklapa, to je to, oni imaju se prvi put imaju ozbiljnu petorku, ok, imaju dalje možda tu malu manjkavost sa odbranom na bekovima, ali je to mnogo manje nego što je bilo pre dve nedelje, bukvalno, tako da, ja mislim da su uz Miami oni najviše uznapredovali na trade deadline, a koliko su Lakersi uznapredovali sa dođenjem Drummonda, to još ne znamo i nažalost nećemo znati još par nedelja.
To ćemo znati tek kad svi budu zdravi.
Ali na papiru je to super potez, mislim.
Apsolutno.
Ono, skoro nefer potez.
Od prilike, da. Vidi, šta je fora? Mislim, dešava se ono što sam mislio da će desiti, evo, prošlo je samo koliko, nedelju dana ili koliko već, i već je počelo pljuvanje po Drummondu kako on nije to, i to od strane Lakersa. To je navijače Lakersa, a kad kažem navijača mislim na ove novokomponovane. Jel? Ono što je bitno je da ljudi ne treba da imaju previše očekivanja od njega. Drummond je tu kako bi igrao odbranu uz Davisa i Lebrona. Vidi, tu trojicu kad staviš u frontcourt da igraju odbranu, i ako hoće da igraju odbranu sva trojica, pritom mislim na Lebrona tu, kako ti to da prođeš?
Dosta teško. Mislim,
čak i da ne znaju da igraju, gledaj bre koliki su. Jel?
Da, ogromni su ljudi. Mislim, stvarno su ogromni ljudi. Ono,
a da ne, pričamo, da ne pričamo da ofanzivno LeBron može, kako bi Ameri rekli, da otključa Drummonda. I to je onda, pa ono, kraj igre.
Pa i Davis može isto da ga otključa. Mislim, jako su neugodni. Ako se ne bude glupirao i pokušava ono prodore sa kapice ili tako neke gluposti,
ako ne bude izigravao Dwighta Howarda iz Lakersa, ali onog prethodnog.
Da. Ako bude imao to par zakucavanja, par tipinova i gomilu skokova, igru obrani, to je vrhunski igrač, mislim, za Lakersa i savršeno se uklapa u ekipu. Plus što može kad mora i da povuče, ali ne mora često, jel ti, pored ove dvojice, imaš i Schrodera i Treza koji mogu da povuku, tako da, pa čak i Kuzmu ponekad.
Da ne pričamo da Drummond kao jedan centar je odličan asistent i može da razigrava sa igrača.
To me možda i deo igre u kome najviše napredovao u poslednjih 3-4 sezone, 3 sezone sigurno.
Tako je, tako je. Pogotovo to je krenulo na bolje pre nego što je Griffin došao u Detroit. I onda kad je Griffin došao u Detroit, to je malo stalo. Ali i dalje to postoji. Tako da ja sam ovako isto baš optimista po pitanju Lakersa. Samo je bitno da svi ostanu zdravi. E sad šta je fora? Ovo što su trenutno svi povređeni možda i nije toliko loša stvar, jer sad uigravaju se igrači koji u suštini pa nisu imali nikakvu odgovornost dok god su LeBron i Davis bili na terenu. Sad malo dobijaju na odgovornosti, pa će valjda nešto da im se usadi da imaju za play-off, da mogu da povuku kad dođe play-off.
Samo pitanje koliko će izdržati ove bez njih dvojice u smislu to neko pada na tabeli, zato što pa može da se desi vrlo lako da budu to peti, šesti, da imaju ulogu gosta protiv Clippersa ili protiv Nuggetsa. Mislim, niko ne želi da igra međusobno od tih ekipa, sigurno. Kapiram da...
Sigurno, ali, da niko ne želi u prvoj rundi da igra sa Lakersima, tako je.
Pa niko, ni sa Denver, mislim, ni sa Clippersima, s Denverom još možda tu i tamo, ali s Lakersima baš niko ne bi volio, znači da ako budu svi zdravi. A Lakersima mislim da neće biti problem da ono kao... dođu od pozadije da krenu da skidaju skalpove, mislim mentalno.
Da, pa mislim pogotovo ako budu išli na prvu rundu na recimo na Utah ili na Phoenix, to je mnogo više leže nego da idu na Clippers-e.
Sigurno, mada verovatno ne mogu baš toliko da padnu. Pa,
eto, ali, možda i namerno padnu, znaš, o tome pričam.
Nije nemoguće. Možda se Dallas posjeći pa da oni ulete na šesto mesto, ovi odu na Sanse i to je to. No dobro, mislim da smo manje više pokrili sve što smo hteli da pokrijemo.
Sigurno sam da bi mogli još par sati, ali...
Sigurno li nema potrebe. Treba ovo okačiti, pa onda gledati utakmice. Opet, samo pet utakmica za gledanje, ima ih više, ali naš izbor je ove večeri, to je nedelja, 4. april, 21.30, gleda čudo, Lakersi i Clippersi.
Da, mislim, okej, dobro je zato što je friendly sa evropskom zonom, ali ono kao, to je sve samo ne derbi. Trenutno.
Pa, vidjet ćemo kakvi će sastavi biti, pa ćemo po tome da zaključimo da li može nešto se igra. U noći, utorak na sredu, imamo Philadelphia protiv Bostona. Eto, prilike da Fila u punom sastavu dok pokaže dominaciju, a Boston da dokaže da se zapravo malo uigrao i da ipak, što inače rade ove sezone, protiv najboljih i daju svoju najbolje partije.
To će biti interesantno vidjeti šta može Time Lord protiv Embiida.
Definitivno, Embiid voli da provocira mlade protivničke centre, tako da bit će tu svašta. Noć kasnije, derbi zapada, Utah Phoenix, nema šta se kaže, bit će tu zanimljiva ofanzivna košarka. Četvrtak na petak, repriza finala prošle sezone, Lakersi protiv Miami-a. Pa ako Drummond bude igrao, to isto može bude zanimljivo, ako ne bude igrao, možda će Miami biti favorit, ali vredi gledati. Petak na subotu, teksaški derbi, San Antonio protiv Denvera.
Jača ekipa protiv ekipe koja ima boljeg trenera, vidjet ćemo
koji bi ste. Da. Biće to sve ok. U svakom slučaju, mislim da vreme da se lagano odjavimo i da zaključimo ovo da slušate što mi pričamo u ovom trenutku, pošto vreme nije linearno. Pozdrav za vas, dragi slušalci, pozdrav za ekipu sa podcastera gde možete naći mnoge druge dobre podcaste sa ovih prostora i posebno pozdrav za naše drugare sa ostatka sveta koji... kao i uvek na svoj face i na svoju stranicu kače se vrlo, vrlo zanimljive vesti iz NBA lige, posebno one vezane za igrače svojih prostora.
Do sledećih slušanja.
Doviđenja.